Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ο Αθήνα 984 αλλάζει πρόσωπο. Νέες εκπομπές προστίθεται στο πρόγραμμά του με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών. Ο επισκέπτης 7ης μέρας, μια νέα εκπομπή φιλοδοξίνας κρατάει συντροφιά κάθε Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Με έναν καλεσμένο κάθε εβδομάδα στο στούντιο του σταθμού θα ξεδιπλώνουμε την επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε. Θα αναλύουμε τις ειδήσεις, θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα και θα προσπαθούμε να συνάγουμε μαζί με τον καλεσμένο κάποια συμπεράσματα για το τι μέλη γενέστε. Στόχος εκπομπής αλλά και του Αθήνα 984 είναι να σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είμαι ο Δημήτρης Βελέκης. Για την επόμενη μία ώρα θα κάνουμε παρέα στο ραδιοφωνικό αέρα του σταθμού της πόλης. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου, μουσική επιμέλεια Χρήστος Κόκκινος, παραγωγή Χρήστος Κάπος, εξωτερική συνεργάτη εκπομπή Χαρά Τζιβελέκη, τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, όπου σας περιμένει ο Σταύρος Αμάραντος. Πριν πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο, να κάνουμε μια σύνοψη των σημαντικότερων ειδήσεων της εβδομάδας που πέρασε. Υπό τον αστερισμό των ευρωεκλογών βρίσκεται η χώρα μας, ενώ οι αρχηγοί των κομμάτων συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό της περιοδίας τους. Είχαμε τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, κατά την ορκομοσία της, να απορρίπτει το συνταγματικό όνομα της χώρας, όπως αυτό συμφωνήθηκε στις πρέσπες από τους κυρίους Τσίπρα και Ζάεφ. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Μια συνάντηση, τα αποτελέσματα της οποίας άφησαν περισσότερη σκόνη από αυτή που σκεπάζει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες. Μην ξεχνάμε φυσικά την επίσκεψη μας στην Αθήνα και την ομιλία του σε ομοεθνήσου στο Γαλάτσι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα της χώρας στην εξωτερική πολιτική, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Επίσης, εν συντομία να αναφερθώ στην απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, στην επιμονή της κυβέρνησης να εκενώνει τα πανεπιστήμια όπως έγινε στη νομική, στη νέα γενοκτονία στο Μενίδη, ένα φαινόμενο που τίνει να γίνει καθημερινότητα, και φυσικά στη σκόνη που αφήνει πίσω της η ακρίβεια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας, βγάζοντας νοκάουτ κάθε κυβερνητική προσπάθεια. Σημερινός επισκέπτης εκπομπής και πολιτικός αναλυτής και πολιτικός επιστήμονας Λευτέρης Κουσούλης, ο οποίος γεννήθηκε στον Ελλήνικα Λακωνίας, τελείωσε το Λύκειο Μολάων, την Πάντιο και μετά συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία πάνω στο πολιτικό φαινόμενο. Καλό μεσημέρι και τιμή μας που ήρθατε στην εκπομπή.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζεβελέ και αγαπητέ μου Δημήτρη. Εύχομαι καλές εκπομπές, αφού είναι η πρώτη σημερινή σου εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα ήθελα να μου αναλύσετε, είμαι περίεργος, τι σημαίνει πολιτικό φαινόμενο.
Να το προσπαθήσουμε.
More than this. Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Δάσκαλε, διαλογίζεσαι?
Τι συμβαίνει, γιατί μου χαλάς την Ιρβάνα?
Για να σου φτιάξω τη διάθεση.
Μα εγώ είμαι ο γκουρού.
Γκουρού, άκου, τώρα με κάθε νέο συμβόλαιο ΔΕΗ My Home Enter έχεις
σταθερή χρέωση χωρίς καμία αναπροσαρμογή, ξέρω.
Ναι, αλλά έχεις και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό.
Ω, φανταστικό.
Όπα, έχεις και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους 3 πρώτους μήνες.
ΔΕΗ My Home.
Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση ΔΕΗ My Home Enter, έχεις σταθερές χρεώσεις χωρίς εκπλήξεις, έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους 3 πρώτους μήνες. Το διαλογίζεσαι. Μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προϋποθέτει 12μηνη σύμβαση. Η προσφορά ισχύει έως και 30 έκτου 2024. Η έκπτωση 50 ευρώ αφορά στις χρεώσεις προμήθειας στο λογαριασμό ρεύματος. Πληροφορίες dei.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Σύγκριση τιμών energycost.gr.
Κλείνουμε έναν χρόνο Vodafone Flex και το γιορτάζουμε. Τώρα όλοι μπορούν να φλεξάρουν τα καλύτερα smartphone ευέλικτα και οικονομικά με κάθε νέα σύνδεση σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου Vodafone. Απόκτησε το Redmi Note 13 Pro Plus μαζί με πακέτο αξεσουάρ, το Samsung Galaxy S24 128GB ή το iPhone 13 128GB από 4 ευρώ το μήνα σε 24 άτοκες δόσεις στον Vodafone λογαριασμό σου με νέα σύνδεση στο Vodafone Red Unlimited από 33 ευρώ το μήνα. Απόκτησέ τα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
Αθήνα 984.
Κυρίες και κύριοι, και πάλι στο στούντιο του Αθήνα 984. Κύριε Κουσούλη, πριν πάμε όμως σε εσάς δύο λεφτά, να αποβγάλουμε το Μιχάλη Λεγάκη, τον συνάδελφο, που είναι σε έξωγια από το Σύνταγμα, όπου υπάρχει ο ποδηλατικός αγώνας, ο Γύρος της Ελλάδος που λέγεται. Να τον ακούσουμε, Μιχάλη.
Καλησπέρα, Δημήτρη, από την πλατεία Συντάγματος, από ένα κέντρο που είναι απροσπέλαστο από όλες τις έννοιες. Αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος υπάρχουν οι ομοσπονδίες των ποντίων που τιμούν τη μνήμη των 105 χρόνων από τη γενοκτονία των ποντίων και τον διωχμό τους. Ενώ στο Καλλιμάρμονα αυτή τη στιγμή είναι ο τελευταίος γύρος του ποδοδικού γύρου, του ΔΕΗ ποδοδικού γύρου, που τελειώνει. Έχει μείνει ένας γύρος με αρκετό κόστο να είναι γύρω-γύρω για να δουν ένα θέμα που στην Αθήνα δεν το έχει ξαναζήσει κάποιος. Να αναφέρουμε επίσης ότι στο Ζάπιο υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες για να μάθουν τα παιδιά πώς είναι το ποδήλατο, για να το βάλουμε και στη ζωή μας εκτός από ένα μέσο γυμναστικής και ένα μέσο μεταφοράς. Να πούμε επίσης ότι οι δρόμοι θα ανοίξουν λίγο μετά τις 3 και ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι γεμάτη από κόσμο που περπατάει και απολαμβάνει μια ωραία μέρα. Δημήτρη.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Κύριε Κουσούλη, ο λόγος εσάς. Πολιτικό φαινόμενο που σπουδάσατε στη
λοιπόν
Γαλλία,
το πολιτικό
είναι
φαινόμενο. Είναι ένα ερώτημα που δεν έχει εύκολη απάντηση. Λοιπόν, από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα που συναντάει? Είναι το πρόβλημα της συμβίωσης, το πρόβλημα της συνύπαρξης. Λέω καμιά φορά ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει μια πάρα πολύ διδακτική ιστοριούλα που μας διαφεύγει τελικά, δεν έχουμε συγκρατήσει την αξία και τη σημασία της. Μετά τη δημιουργία του κόσμου μας λέει μια ιστοριούλα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ως προς την ουσία της, ότι ένας αδερφός σκοτώνει έναν αδερφό. Mm-hmm. Δηλαδή ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, η συνύπαρξη πάνω σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο δύσκολη που είναι ακόμη δύσκολο να συμβιώσουν και δύο αδέρφια. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν η ιστοριούλα αυτή μας λέει ότι όταν ο Κάιν εγκαταλείπει τον τόπο του εγκλήματος και απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος, ακούει μια φωνή, είναι πάντα έτσι θεολογική περιγραφή, «Πού είναι ο αδερφός σου Άβελ?» Και του λέει και απαντάει ο Κάιν το εξής καταπληκτικό, «Τι είμαι εγώ, φρουρός του αδερφού μου, προστάτης του αδερφού μου?» Δηλαδή του λέει, γιατί ζητάς κάτι από μένα για τον άλλον ακόμη και αν είναι αδερφός μου? Yeah. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα συμβίωσης, γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του έχει ισχυρά στοιχεία αυτονομίας. Καμιά φορά λέω με παράδοξο τρόπο και παρεξηγείται ότι ο άνθρωπος είναι ένα αναρχικό όν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αποδέχεται καμία έξωθεν αρχή. Mm-hmm. Θα ήθελε δηλαδή ο καθένας από εμάς και η καθεμία να ζει μόνος του στον κόσμο, να είναι κύριος αποκλειστικά του κόσμου. Αυτό όμως δεν μπορεί να νοηθεί. Έτσι λοιπόν προκύπτει η ανάγκη της ρυθμισμένης συνύπαρξης, της κανονισμένης συνύπαρξης. Και η κανονισμένη συνύπαρξη, η συνύπαρξη δηλαδή που γίνεται με κανόνες, άρα υπάρχει τιμωρία και κύρωση, υπάρχει μια ανάγκη συγκεκριμένη συμπεριφοράς και στάσης του ενός απέναντι στον άλλον, πρέπει να σταματάμε στο stop για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα αν δεν σταματάμε στο stop, στο κάθε stop, στον κάθε κανόνα και νόρμα που έχει μια κοινωνία, θα πρέπει να επιβληθεί μια τιμωρία και μια κύρωση. Έτσι λοιπόν στη διαδρομή αυτό αρχικά το ρυθμίζουν θεσμοί εξουσιαστικοί που συγκεντρώνουν όλη την εξουσία, τη δύναμη επιβολής δηλαδή στα χέρια τους. Ναι. Επειδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, οι άνθρωποι, και είναι μια συνθήκη καταστολής αν μόνο ένα εξουσιαστικό κέντρο ρυθμίζει τα της συνύπαρξης, οι άνθρωποι λοιπόν επινοούν υπέρ της ελευθερίας, θα έλεγα, μια καταπληκτική λειτουργία, και είναι η πολιτική λειτουργία. Τότε αρχίζει αυτό που ονομάζουμε πολιτικό φαινόμενο. Θα πω ένα παράδειγμα, πραγματικό ιστορικό γεγονός, για να κάνουμε ένα βήμα κατανόησης. Γύρω στα 650 π.Χ. σε μια πόλη της Μικράς Ασίας, ένας νέος άνθρωπος κληρονομεί εξουσία από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν αριστοκράτης και κύριος της πόλης, είχε δηλαδή όλη την εξουσία, ήταν άρχοντας δηλαδή της πόλης. Και αυτός λοιπόν ο νέος άνθρωπος κάνει το εξής, το γράφουν τα βιβλία αυτό, μαζεύει 25 με 30 σαν και αυτόν στην πόλη αυτή λοιπόν, αριστοκράτες τα λέγαμε σήμερα, και τους λέει την εξής πρόταση: θέτω την εξουσία εσ μέσων. Έχει διασωθεί η πρόταση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ απομακρύνομαι από την εξουσία και δεν την κρατώ μόνος μου για τον εαυτό μου, τη θέτω εσ μέσων. Τι σημαίνει? Ελάτε να τη μοιραστούμε, ναι. Αυτό που κάνει είναι μια πολιτική πράξη. Αν αυτή ήταν η πρώτη πολιτική πράξη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι έτσι ξεκινάει το πολιτικό φαινόμενο. Είναι λοιπόν μια λειτουργία που έχει σχέση με τη συνύπαρξη των ανθρώπων, κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο? Μας το έχει πει ο Πλάτωνας στον Πολιτικό. Ο Πλάτωνας έχει γράψει ένα καταπληκτικό διάλογο με τίτλο «Ο Πολιτικός», αναζητώντας τον ορισμό του πολιτικού, του πολιτικού φαινομένου, θα λέγαμε. Και μας λέει ότι το ζήτημα, το αντικείμενο του πολιτικού και της πολιτικής είναι το πώς θα ανταποκριθεί σε μια μεγάλη ανάγκη, στην ανομοιότητα και τη διαφορά που χαρακτηρίζει κάθε ξεχωριστό άνθρωπο. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός και οι διαφορετικοί πρέπει να συνυπάρξουν. Ποιος επιχειρεί να το επιλύσει αυτό με τρόπο δημοκρατικό και ελεύθερο? Η πολιτική. Αυτό είναι το πολιτικό φαινόμενο.
Θα σταθώ σε δύο λέξεις. Ελάτε να το μοιραστούμε.
Ελάτε να το
κάτι
μοιραστούμε.
Τέτοιο περιμένουν και οι Τούρκοι από εμάς στο Αιγαίο?
Όχι, δεν έχει σχέση με το φαινόμενο αυτό. Το ελάτε να το μοιραστούμε εδώ δεν είναι. Ελάτε να μοιραστούμε την εξουσία σημαίνει. Ελάτε να μοιραστούμε την εξουσία σημαίνει το εξής. Ναι, αυτό είναι επιρροή και κυριαρχία. Καταλαβαίνω την παραλληλία, αλλά δεν μας βοηθάει για να κατανοήσουμε το πολιτικό φαινόμενο. Τι σημαίνει ελάτε να τη μοιραστούμε? Πάλι ένα παράδειγμα.
Μήπως μπορεί να βοηθήσει αυτό το ελάχιστο λεξικό, το ελάχιστο δικό σας βιβλίο?
Ναι, μπορεί να βοηθήσει. Τι είναι λοιπόν το ελάχιστο λεξικό? Το ελάχιστο λεξικό είναι ένα βιβλιαράκι που έχω βγάλει. Κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Αρμός. Είναι ένα πολιτικό λεξικό, όπου εκεί προσπαθεί να ορίσει τις έννοιες, τις πολιτικές έννοιες, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι αυτό που λέμε πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή τι είναι κράτος, τι είναι εξουσία, τι είναι πολιτική, τι είναι ιδεολογία, τι είναι στερεότυπα, τι είναι νόμος, τι είναι ευθύνη, και πάρα πολλές, 115 έννοιες περίπου, και δίνει και τον ορισμό της πολιτικής. Θα τον πω στη συνέχεια τον ορισμό της πολιτικής πώς τον δίνει. Τι σημαίνει εσ μέσων τώρα? Να πάρω πάλι ένα παράδειγμα. Με διακόπτετε αν μακρυγώ λίγο. Στην μοναρχία στη Γαλλία όλη την εξουσία την έχει στα χέρια του ο μονάρχης. Mm-hmm. Είναι κύριος επί των ανθρώπων, επί της γης, και ταυτόχρονα αντιπρόσωπος του Θεού. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πάνω από αυτόν.
Ο βασιλής πάντα ήταν αντιπρόσωπος του Θεού.
Ναι, ήταν πάντα αντιπρόσωπος του Θεού. Γιατί το λένε αυτό? Δεν είναι βέβαια πρακτικά αντιπρόσωπος του Θεού.
Ο Θεός δεν ήξερε να το ξέρει.
Ο Θεός δεν έχει αντιπροσώπους αυτού του είδους. Αν υπάρχει ο Θεός, δεν χρειάζεται τέτοιους αντιπροσώπους. Συγκεντρώνει όλη την εξουσία. Η Γαλλική Επανάσταση τι λέει στην πραγματικότητα? Όχι, κύριε Μονάρχα, δεν μπορεί όλη την εξουσία να την έχεις εσύ. Την εξουσία τι θα την κάνουμε? Θα την κομματιάσουμε. Θα τη θέσουμε εσμέσον. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό που στη θεωρία λέμε διάκριση των εξουσιών. Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και εκτελεστική και νομοθετική και δικαστική εξουσία. Ο βίος αυτός, αυτή η μορφή του μονάρχη έχει τελειώσει. Και μαζί τελειώνει και η μοναρχία. Εξάλλου η λέξη μοναρχία τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, είναι σύνθετη από τον μόνος και αρχή, μία μοναδική και όχι άλλη και διαφορετική αρχή. Η Γαλλική Επανάσταση τι κάνει? Διαγράφει την αντίληψη της μοναρχίας, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μια αντιεξουσιαστική επανάσταση, καθαρά η Γαλλική Επανάσταση, και αρχίζει με τη διακήρυξη των δικαιωμάτων και αρχίζει και νομοθετεί με νέο τρόπο ώστε η πολιτική να ρυθμίζει τα πράγματα και όχι μία και μοναδική εξουσία. Αυτή η πράξη είναι μια πράξη που εμπεριέχει όλο το πολιτικό φαινόμενο. Mm-hmm. Κάθε παρόμοια πράξη.
Λοιπόν, να πούμε τώρα στα καυτά ζητήματα του, τα εθνικά ιδίω.
Υπάρχουν καυτά ζητήματα.
Και πάντα είναι καυτά. Τόσα χρόνια καυτά είναι και είναι ακόμη.
Υπάρχουν καυτά ζητήματα ή ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι καυτά, αλλά δεν είναι τόσο καυτά, γιατί υπάρχουν άλλα μη ορατά ζητήματα πιο καυτά, με τα οποία δεν θέλουμε να ασχοληθούμε και συνεπώς εγκλωβιζόμαστε στην επικαιρότητα και θεωρούμε ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στο 24ωρο είναι αυτό που συμβαίνει για πάντα, ότι είναι το κέριο και το καθοριστικό, ενώ το κέριο και το καθοριστικό είναι αυτό που βρίσκεται πέρα από την επικαιρότητα και κάτω από την επικαιρότητα.
Καλώς,
μου επιτρέπετε να πω κάτι τώρα σε αυτό?
Φυσικά.
Έχω λοιπόν πάνω σε αυτό, έχει σχέση πάντα με το πολιτικό φαινόμενο όλα αυτά που συζητάμε τώρα και που θα συζητήσουμε. Έχω βγάλει μια μπροσούρα λοιπόν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ίσως μιλάει πιο πολύ από ό,τι πρέπει και γράφει πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Έχω βγάλει λοιπόν μια μπροσούρα η οποία έχει εξαντληθεί και θα επανεκδοθεί σύντομα από τις εκδόσεις Αρμός, όπου εκδίδονται όλα τα βιβλία μου πλέον. Με τίτλο Μανιφέστο κατά του επίκαιρου. Το έχετε ακουστά? Αυτό το Μανιφέστο κατά του επίκαιρου τι είναι λοιπόν? Είναι μια πολιτική προσέγγιση που λέει ότι δεν πρέπει να δεσμεύεται η σκέψη μας σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο 24ωρο. Γιατί υπήρξε ζωή πριν από το 24ωρο και θα υπάρξει ζωή μετά το 24ωρο. Αυτό δηλαδή που μας εντυπωσιάζει ως στιγμιαίο και φευγαλαίο γεγονός μέσα στο 24ωρο είναι το σημαντικό ή είναι λιγότερο σημαντικό από ό,τι νομίζουμε? Η δική μου γνώμη λοιπόν είναι πάντα λιγότερο σημαντικό από ό,τι νομίζουμε. Πάμε λοιπόν στα καυτά ζητήματα.
Λοιπόν, να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν μου πείτε τώρα άμεσα δεν μπορεί να περιμένουμε τίποτα. Δεν ξέρω και μακροπρόθεσμα αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι.
Το ζήτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι είναι καλό να επικοινωνεί μία χώρα με την άλλη. Είναι σωστό και ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το διάλογο. Στις συνθήκες όμως αυτές, σε παρόμοιες συνθήκες, έτσι όπως εκτιμώ εγώ ότι η Τουρκία μας βλέπει, η Τουρκία θα μας βλέπει πάντα με εχθρικό μάτι κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα είναι πιο χρήσιμη για την Τουρκία, εννοώ την τουρκική κοινωνία και ό,τι σημαίνει αυτό ως κρατική, πολιτική, θρησκευτική και ιδεολογικού τύπου ενότητα, τους είμαστε πιο χρήσιμοι ως εχθροί παρά ως φίλοι. Η Τουρκία σήμερα αυτό το οποίο επιχειρεί είναι να κερδίσει χρόνο στο μεγάλο στόχο της να γίνει περιφερειακή δύναμη. Και σιγά σιγά το καταφέρνει αυτό, έχει μια ισχυρή βιομηχανία, έχει μια βιομηχανία όπλων. Ο ιδεολογικός δεσμός που συνδέει τα μέλη της τουρκικής κοινωνίας, επειδή έχει θρησκευτική βάση, έντονα θρησκευτική βάση, είναι πιο ισχυρός. Άρα η Τουρκία έχει βέβαια τα προβλήματά της, αλλά έχει ένα ανθεκτικό εσωτερικό μέτωπο, το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να έχει ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. Άρα λοιπόν η Τουρκία είναι μια χώρα που θα πρέπει να μας θέτει σε εγρήγορση. Εμείς οφείλουμε να προπαρασκευαζόμαστε, να μην έχουμε καμία αφέλεια ως προς τις σχέσεις αυτές και να παρατηρούμε τα γεγονότα και να είμαστε έτοιμοι για το κάθε τι. Το κάθε τι σημαίνει, για να πάμε λίγο ένα βήμα πιο πέρα, μιλάμε πάντα για το πολιτικό φαινόμενο, αν η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να σηκώσει το βάρος ενός πολέμου. Αυτό είναι το καυτό ζήτημα και όχι το επίκαιρο το οποίο κυλάει από μέρα σε μέρα. Έχει τη δυνατότητα η ελληνική κοινωνία να σηκώσει ένα πόλεμο? Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι δύσκολο αυτό το ερώτημα να απαντηθεί. Το θέμα όμως είναι.
Δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά πρέπει να τίθεται.
Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ενώ εμείς παραμένουμε, εξοπλιζόμαστε αμυντικά, να είμαστε έτοιμοι κλπ. Η Τουρκία μεθοδεύει και το μέλλον.
Δηλαδή, αυτό πρέπει να έχει ένα στρατηγικό σχέδιο.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τελευταία διάβαζα ότι ήδη το Αιγαίο, το θέμα του Αιγαίου μπαίνει στα σχολεία που τα παιδιά πλέον τα.
Ναι, τον πάλι τον να κόσμο. Μιλήσουμε πάλι που σας διακόπτω, συγγνώμη. Κάνει δηλαδή μια ιδεολογική εργασία.
Μπράβο, σιγά, σιγά.
Πάνω στο ζήτημα αυτό.
Δηλαδή, θα φτάσουμε.
Είμαστε πάντα στην απάντηση τι είναι πολιτικό φαινόμενο.
Ναι, θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα ότι ενώ η Τουρκία διεκδικούσε κάποια νησιά από την Ελλάδα και διεκδικεί ακόμη στο εντός εισαγωγικών ή μάλλον μη φανερά, στο τέλος θα διεκδικήσει όπως φαίνεται, όπως διαφαίνεται, ολόκληρο το Αιγαίο.
Ναι.
Με την προπαγάνδα σιγά σιγά υποσκάπτει.
Ναι. Η δική μου γνώμη είναι ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάρει καμία νησίδα, ούτε βραχονησίδα, ούτε νησί. Ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι να ενδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να επιβάλλει την ευρύτερη βούλησή της στην ευρύτερη περιοχή και να μην μπορούν να αμφισβητηθούν οι στρατηγικές επιλογές της. Αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πάει σε πόλεμο ή θέλει να πάει σε πόλεμο.
Όχι.
Πριν από 2 χρόνια υπήρξε μια ένταση.
Έχει τα μέτωπα από την άλλη πλευρά, από την ανατολική πλευρά.
Έχει μέτωπα τα οποία ελέγχει όμως, από ό,τι αποδεικνύεται μέχρι τώρα. Και παραμένει ισχυρή. Πριν από 2 χρόνια είχαμε μια μεγάλη ένταση. Κατά τη γνώμη μου, η Τουρκία είχε φτάσει.